El frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia.
Hoy son ya las 13 horas 11 minutos aquí en este mediodía da Cadena COPE en este lunes 6 de abril. Imos falar de turismo, imos falar de propostas interesantes que temos aquí na xeografía lucense. Como avanzábamos fai un ratiño no noso informativo provincial, o Concello de A Pastoriza vai a poñer en marcha unha nova área de autocaravanas que arrancará, que botará a andar o vindeiro mes de maio. Para falar desta cuestión, hoxe nos visita o primeiro tenente de alcalde deste municipio. Está o teléfono Marcos García. Que tal, Marcos? Moi boa tarde, como estás?
Boa tarde, moi ben, todo ben.
Falamos dunha nova área de autocaravanas. Que supón para o Concello de A Pastoriza a apertura desta nova área e por que se elexía esa ubicación xunto ao circuito de karting?
Bueno, pois é unha aposta, pois, polo turismo de calidade. Xustamente hoxe acababa de conversar a presidenta de autocaravanas de Galicia, e me felicitaba sobre todo pola ubicación porque estará ao lado do circuito, que prestará en algún momento puntual, se os eventos deportivos son demasiado grandes para albergar un circuito, tratamento que ten ali. Está ao lado da piscina, a uns escasos 100 metros, no inicio de unha ruta que se creou pois fai un ano, na cal xa tivemos sobre 100 visitantes.
Porque a oferta hoteleira que teñen aí no Concello da Pastoriza creo que non é demasiado amplia, non, a día de hoxe.
Non, é escasa, simplemente pois temos un hotel en Paraxes, e outro en Bretoña, e casas de turismo rural.
Claro. Por tanto, esa ubicación xunto ao circuito de karting vai permitir que todas esas probas deportivas que se desenvolven ao longo do ano, que son bastantes, non hai que decilo, bueno, pois que permita a xente que se desplaza ata ese municipio chairego, pois poder pernoctar, poder pasar o día aí nese entorno, e xa de paso tamén coñecer as maravillas que teñen aí no concello, non? Que tipo de visitantes, aparte destes que van a acudir aí con motivo da celebración destas probas deportivas, que outro tipo de visitantes esperan atraer con este novo servizo?
Pues esperamos visitantes de todo tipo, como van a outras zonas onde hai este servicio de área de autocaravanas, porque canta máis xente veña a Pastoriza, pois a economía pois axudar un pouquinho.
Pero crees que esta infraestructura poderá marcar un antes e un despois aí no turismo local?
Bueno, eso é moito, moito difícil, pero bueno, vamos sí, enfocados pois a esa liña, quero dicir, se temos cada fin de semana pois 15 autocaravanas, pois son 15 personas multiplicada por dúas, serían 30 personas ou unha familia, pois que poderán pois ir aos negocios que teñen no Concello de Pastoriza. E se fan a ruta, están obrigados a tomar un café aquí no centro de Pastoriza.
Claro, evidentemente sempre vai a ser positivo para o comercio local, non? E para a hostelería. Dicíamos antes que se investían casi 70.000 euros, non? Nesta actuación. Son fondos municipais, son da Deputación, da Xunta de Galicia, contenos.
Son fondos do Plan de Cooperación cos concellos.
Sí. E están as obras xa totalmente rematadas ou todavía quedan flecos?
Quedan algunhas pinceladas que para o día 16, para a negociación, vai estar completamente rematada.
Claro, porque dicíamos que en pouquiño máis de un mes se inaugurará o vindeiro 16 de maio, a víspera das Letras Galegas. Quero dicir que, ademais, así coincidindo xa con festivos, seguramente pois que vai haber moita animación, pero vai haber animación por partida doble, porque ademais van a facer unha inauguración por todo alto coa implicación das asociacións de aí do municipio, non?
Así é, tivemos unha reunión con a Asociación Cultural Deportiva Miño Vivo, a SAPA, que é a Asociación de Empresarios aquí do Concello, bueno, pues chegamos a un acordo para facer pois unha foliada que nestes momentos xa temos 10 grupos cerrados, temos a confirmación de sobre 80, 90 autocaravanas, acabamos de cerrar tamén que vai haber un pulpeiro, que sería a mediodía, aquí na Plaza do Concello, e seguimos cerrando flecos, porque, bueno, como ben dixo, ainda falta un mes, bueno, intentaremos que sea un día distinto, una pastoriza en víspera de un día grande en Galicia.
Claro, do día das letras galegas, non? Como apuntábamos. Es decir, que 80-90 autocaravanas xa para estrenar no primeiro día.
Sí, esas xa estemos cerradas. Sí. Comentaba a presidenta que se pode apuntar aínda alguén máis. Contan con chegar a 100-110 autocaravanas.
Imagino que, claro, esta área contará con todos os servizos para que as familias que se desplacen ata aí, bueno, pues que poidan utilizar esos servizos, que podan pernoctar ali e, sobre todo, pues que se vayan con bo sabor de boca e que poidan repetir noutras ocasións, non?
Sí, así será. É certo que non van a coller todas dentro da área de autocaravanas.
Da propia área,
pero pues habilitaremos no polígono industrial, a entrada do polígono industrial, tanto polo norte como polo oeste, portaremoslo para que se podan ubicar aí. Bueno, fazer un día grande como merece, pois, sí, tanto o concello como os vecinos.
Claro. Bueno, pois gran festa, non? Para esa inauguración desta área de autocaravanas. Habitualmente, durante o verán, suelen recibir moitos visitantes aí no municipio, sí?
Recibimos moitos visitantes no nacemento do Miño, en Fumiñá.
Sí.
Entonces, pues bueno, ahora vamos a dar unha opción de que veñan aquí a capital do municipio, e desde aquí pues, que se poida mover pues, máis comodamente.
Claro, que distancia vería dende esta área de autocaravanas ata o nacemento do Miño?
6 kilómetros.
Sobre 6 kilómetros. Pero bueno, que sería factible, non? Que a partir de agora que se poda promocionar tamén o Concello de A Pastoriza como, bueno, de Pastoriza, que temos que decirlo, non? Co cambio de nomenclatura eliminamos o artigo, a partir de agora será Pastoriza, e dicíamos que se pode promocionar como un enclave turístico de primeiro orden, aproveitando tamén ese nacemento do Miño, non? E o circuito de karting, é dicir, que ao final vai todo unido, non?
Claro, claro. Temos que poñer en valor, pois, bueno, pois, todo o potencial que temos que poñelo en valor, o nacemento do Miño, pois, evidentemente, que é un patrimonio, pois, excepcional.
Por certo, durante a Semana Santa notaron xa moito movimento por aí, por esas terras?
Sí, sí. Sí, é certo que na Semana Santa, pois, no Fomiñano, no nacemento do Miño, pois, tivemos varias visitas.
Claro. Ademais, creo que aí se promoven visitas pues, a distintos puntos tamén, non, relacionados co turismo, co río Miño, ao longo de todo o ano. Non sei si durante o ano completo, pero si en determinados meses do ano, non?
Sí, sí. Intentamos que seña durante todo o ano.
Sí.
Pero, bueno, a veces vemos pues, un poquinho limitados, pero intentamos que sempre se promocione pues, todo o que teña que ver con Miño.
Claro. Bueno, pois aí está un novo servizo, esta área de autocaravanas que a partir do vindeiro 16 de maio pois estará xa en servizo para ser revisitada por todos aqueles que queiran coñecer Pastoriza dun xeito máis cercano e ademais pernoctar ali e descubrir os moitos recunchos e as moitas zonas maravillosas que ten. E por suposto a gastronomía, eso xa indudable. Marcos García, primeiro tenente de alcalde, moitísimas grazas por estar con nós, que sexa un éxito esta área.
Graciñas a vos, estáis todos convidados.
Graciñas. Hombre, pois a festa por aí nos pasaremos, Eso indudablemente. Bueno. Grazas.
Bueno.